assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Puli to'lanmagan haykallar, g'alaba bog'ini bezagan rassom va haykaltaroshlarga haq to'lanmadi. Donald Trump saylov natijasi soxtalashtirilganiga oid iddaosini rad etgan xavfsizlik rasmiysini ishdan bo'shatdi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Endi shu soatga solingan xabarlar bilan tanishing. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi 18 noyabr kuni UzAuto Motors ishi bo'yicha Toshkent shahar ma'muriy sudi qarori ustidan apellyatsiya shikoyatini kiritgan. Bu haqda gazeta.uz ma'lumot bergan. Mazkur sud 30 oktyabr kuni Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi maxsus komissiyasining UzAuto Motors ishi bo'yicha shu yil 19 avgustda chiqargan qarorni haqiqiy emas deb topgan haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. Monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasining UzAuto Motors e'tirozlariga sabab bo'lgan qaroriga muvofiq, shirkat yengil avtomobillarning bazaviy ulgurji va chakana sotish narxlarini o'rtacha 10-13% ga oshirib shakllantirgan. Qo'mita komissiyasi o'z qarori bilan UzAuto Motors zimmasiga yengil avtomobillar narxining asossiz oshirilgan qismini pasaytirish va ortiqcha olingan mablag'ni har bir avtomobildan kamida 3 million so'mdan iste'molchilarga qaytarish majburiyatini yuklagan. O'zbekistonda havo harorati keskin pasayib ketishi ortidan Favqulodda vaziyatlar vazirligi shaxsiy avtomobili bor fuqarolarni ogohlantirdi. Havo haroratining keskin o'zgarishlari natijasida yo'llarda muzlama va tirbandliklar hosil bo'lishini e'tiborga olib, zaruratsiz shaxsiy transport vositalaridan foydalanish tavsiya etilmaydi, deyiladi vazirlik xabarnomasida. Vazirlik 18 noyabrdan boshlangan noqulay ob-havo sharoiti juma kunigacha davom etishini qayd etgan. Joriy yilning 9 oyi davomida 647 nafar davlat amaldori korrupsiyada ayblanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Bu vaqtda korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ma'lum qildi. Rasmiy bildiruvda ta'kidlanishicha, yanvar oyidan sentyabrgacha 838 ta korrupsiya holati aniqlanib, jinoiy ishlar qo'zg'atildi. Bu ishlardan 454 tasi sudlarga jo'natilib, 647 ta mansabdor jinoiy javobgarlikka tortildi. Agentlik jinoiy javobgarlikka tortilganlarning 4 nafari respublika miqyosidagi, 15 nafari viloyat miqyosidagi, 626 nafari esa shahar tuman miqyosidagi mansabdor shaxslar ekanini bildirgan. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on shahri hamda Urgut tumanlarida COVID markazlari yopildi. Daryo nashrining viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga tayanib xabar berishicha, COVID markazlari Kattaqo'rg'onda 200 o'ringa, Urgutda 500 o'ringa mo'ljallangan edi. Ayni paytda kasallik aniqlanishi pasaygan shu kunlarda ushbu taqsimlash markaziga keluvchi bemorlar soni ham keskin kamaygan. Shu munosabat bilan Kattaqo'rg'on shahri va Urgut tumanidagi koronavirusni aniqlash va davolash uchun mo'ljallangan markazlar o'z faoliyatini to'xtatgan, deyiladi xabarda. Xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ozod Yevropa Ozodlik radiosining Belarusdagi muxbirlaridan yana biri Minskda Aleksandr Lukashenkoga qarshi o'tkazilgan namoyishni yoritayotgan paytda qo'lga olindi va 10 sutkaga qamaldi. Bu haqda 18 noyabr kuni muxbirning qarindoshlari ma'lum qildi. Muxbir Igor Korney 15 noyabr kuni politsiya tomonidan Belarusda o'tgan namoyishlarda ishtirok etgani uchun qo'lga olingan 1200 norozi orasida bo'lgan. O'sha kuni kamida 18 jurnalist qo'lga olingan. Korneydan tashqari ular orasida Ozodlik radiosi Belarus xizmati foto muxbiri Andrey Shaulyuk, tasvirchi Andrey Rabchik va videolar bosh muharriri Yuliya Kotskaya ham bo'lgan. AQSh Adliya vazirligi 18 noyabr kuni nufuzli yashil beretlar otryadi ofitseri Peter Rafael Dzibinski Debins o'zining Rossiya josusi ekanini tan olgani haqida bayonot tarqatdi. 45 yoshli Debins Rossiya foydasiga josuslik qilganlikda ayblanib qo'lga olingan edi. Unga nisbatan sud hukmi 2021-yilning fevralida o'qilishi kutilmoqda. Mazkur ayblov asosida u umrbod qamalishi mumkin. Debins 1996-yilda Rossiyada talabalar almashish dasturi asosida kollejda o'qib yurgan paytida Rossiya razvedkasi bilan muloqotga kirishgan. Ma'lum qilinishicha, Debinsning onasi Sovet ittifoqida tug'ilgan, Debins esa 97-yilda Chelyabinskda rus qiziga uylangan. AQSh Adliya vazirligining bildirishicha, Debinsga Rossiya razvedkasi tomonidan 97-yilda maxsus kodli ism berilgan va u Rossiyaga xizmat qilishi to'g'risidagi tilxatni imzolagan. AQSh Kongressining vakillar palatasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning zaharlanishi munosabati bilan Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etish imkoniyatini beruvchi rezolyutsiyani qabul qildi. Qonun chiqaruvchilar Vashingtonni Moskvaga nisbatan sanksiya joriy etishga chaqirdi. Kongressning mazkur rezolyutsiyasi tavsiya xarakteriga ega bo'lib, uni bajarish majburiy emas.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Hokim og'ziga erk bergan edi. Xiva tumani hokimining fermerlarni so'kkan videosi tarqaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlikka yetib kelgan video va audio materiallarda Xorazm viloyati Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov tuman hokimligi binosida o'tkazilgan yig'ilishda kamida 7 nafar fermerni turg'azib qo'yib 20 daqiqa davomida uyat so'zlar bilan haqorat qilgani aks etgan. Ozodlik muxbiri bilan qisqa suhbatda hokim Ozod Matyakubov fermerlarni tergagani aks etgan video chiqqanidan xabari borligini aytdi. Shundan keyin Xiva tumani hokimligi matbuot xizmatining ismini ochiqlamasini so'ragan xodimi Ozodlik muxbiri bilan bog'lanib, voqeaga izoh berdi. Uning so'zlariga ko'ra, majlis 2018 yilda bo'lib o'tgan va hokim o'shanda rejani bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan. Bu 2018 yildagi majlisdagi ko'hna gap. Shu vaqtda hokim reja bajarmagan fermerlarni ozroq tergab qo'ygan edi. Azbaroyi ish uchun, davlat manfaatini o'ylab shu eski video endi chiqarishibdi. Viloyat hokimligida kecha va bugun bu voqea, bu video jiddiy muhokama bo'ldi. Hozir bu videoni kim va nima maqsadda chiqarilganini tekshirib turibdilar. Tekshiruv natijasini sizga albatta zudlik bilan ma'lum qilamiz deb aytdi Xiva tumani hokimligi matbuot xizmati hokimi. Bundan 2 yil oldingi majlisda qatnashgan Qovuq ko'llik, ya'ni Xiva tumanilik fermerning ozodlikka aytishicha yig'ilishda hokim og'ziga yaxshigina erk bergan. Viloyat hokimligi mulozimiga ko'ra 2 yil oldingi yig'ilish fermer xo'jaliklarining paxta va sholi mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha tuzilgan kontrakt va shartnomalarning bajarilishi hamda yetishtirilgan hosilni nest nobud qilmasdan to'liq yig'ib olish to'g'risida bo'lgan. Ozodlik muxbiri ko'rgan videoda tuman hokimligi majlislar zaliga o'xshash binoda 100 dan ziyod qalin kiyingan odamlar o'tiribdi. Kadrda 7 nafar tik turib, boshini xam qilgan odam ko'rinadi. Tasvir mazmunidan ularning fermer ekanligi tushuniladi. Zal to'ridagi teatr sahnasiga o'xshash sahnadan dashnomli, malomatli va o'ta baland ovoz kelib turibdi. Keyin aniqlanishicha bu Xiva tumani hokimi Ozod Matyakubov edi. Ovoz egasi fermerlarni tergaydi, tergash paytida esa hokim fermerlarning onasi va o'zini uyatli so'zlar bilan haqorat qiladi. Ne gap bu? Kim monitoring qiladi buni? Sen nimaga o'tiribsan? Necha gektar bo'ldi? Qani qolgan gektar? Shu yerda ruxsat o'kinib boshlaydi. Qani gektar? Qattiq baqiradi. O'tgan hafta Farg'ona viloyati Beshariq tuman hokimi Rasuldan Jo'rayevning o'z qo'l ostidagilarni so'kishlari aks etgan audio ijtimoiy tarmoqlar tarqalgan edi. Hokimlar so'kishlari 2 yil oldingi majlisda yangilanganligi iddao qilindi. O'zbekistonda hokimlarning majlislarda o'z qo'l ostidagilarni kuratib turmaydigan so'zlar bilan haqorat qilishi va hatto do'pposlashi odatiy holga aylangan. Bundan ilgari Andijon hokimi Shuhrat Abdurahmonov, Farg'ona viloyatining sobiq hokimi Shuhrat G'aniyev, Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev, Parkent tumani hokimi Ne'matulla Abdullayevning bolaxonador so'kishlarga to'la audiolari ijtimoiy tarmoqda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQSh prezidenti Donald Tramp 2020 yilgi prezident saylovida keng ko'lamli qonunbuzarlik bo'lganiga oid uning da'volarini rad etgan kiberxavfsizlik bo'yicha agentlik rahbarini ishdan bo'shatdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident kiberxavfsizlik va davlat tuzilmalari xavfsizligi agentligi rahbari Christopher Krebsni ishdan bo'shatganini 17 noyabr kuni Twitterda e'lon qildi. AQSh prezidenti Krebs rahbarlik qilgan agentlikning saylovlarni yoqlab e'lon qilgan so'nggi bayonotini juda noto'g'ri deb ta'kidladi. Trump o'z tweetida isbot dalilsiz bir shaklda saylov davomida yirik qonunbuzarliklar va firibgarlik sodir bo'lgani, o'liklar ovoz bergani, kuzatuvchilar ovoz berish joylariga kiritilmagani va ovoz sanash mashinalarida xatoliklar sodir bo'lganini iddao qildi. Trump o'z iddaosini yozgandan ko'p o'tmay, Twitter shirkati uning tweeti ostida saylovdagi firibgarliklar haqidagi ushbu iddaolar bahslidir degan izohni qo'shib qo'ydi. Trump saylovda o'z raqibi Demokratik partiya nomzodi Jo Bayden g'alaba qozonganini tan olishdan bosh tortib, saylov natijalari soxtalashtirilgani to'g'risida dalil isbotlarga asoslanmagan bayonotlarni berishda davom etmoqda. 15 noyabr kuni AQSh prezidentining bir necha shtatda sudga qilgan murojaati qanoatlantirilmadi. Shunga qaramay, prezident bu natijalarni bekor qilish talabi bilan sudga murojaat qilishda davom etishini aytdi. Trump o'z tweetlarida ovoz berish natijalarini bekor qilish yo'nalishidagi faoliyat endi boshlanayotgani, bu borada avval sudlarda ko'rib chiqilgan arizalar uning komandasi tomonidan berilmaganini bildirdi. 15 noyabr kuni Vashingtonga prezident Trumpning 10 minglab tarafdori uning saylov natijalari soxtalashtirilgani to'g'risidagi asossiz da'volarni qo'llab namoyishga chiqdi. Namoyishchilar Oq uydan Oliy sud binosiga qarab yurdilar. Tadbir ijtimoiy tarmoqlarda avvaldan ovoza qilingan edi. Unda mamlakatning turli burchagidan kelgan amerikaliklar qatnashdi. Tramp esa Twitter tarmog'ida namoyishni matbuot keng yoritmayotganini iddao qildi. O'tgan haftada Trampning saylovdagi raqibi Bayden Georgia va Arizona shtatlarida g'olib chiqib, saylov kollegiyalarining 306 ovozini qozongani ma'lum bo'lgan edi. Tramp esa umumiy hisobda 232 ovoz to'plagan. Prezident saylovi 3 noyabr kuni o'tkazilgan, ammo yakuniy natijalar pochta orqali ovoz berilgani va saylovga rekord darajada ko'p saylovchilar kelgani tufayli kechikdi. Krebs Kiberxavfsizlik va infratuzilma xavfsizligi agentligiga yetakchilik qilayotgan edi. Agentlik 2016-yilgi AQSh prezident saylovlariga Rossiya aralashgani ortidan tuzilgan. Krebs agentlik rahbari sifatida ovoz berish infratuzilmasini xorijiy davlatlar aralashuvi va firibgarlikka qarshi himoya qilish bo'yicha ish olib borgan yuqori lavozimli shaxslardan biri edi. O'tgan hafta agentlik 2020-yilgi saylovlar haqida bayonot e'lon qilib, ularni Amerika tarixidagi eng xavfsiz saylovlar deb atagan edi.
O'zbekiston madaniyat.
G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi panno va haykallarni ishlagan rassomlarga ish haqi hanuz to'lanmadi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy yilning 16 noyabr kuni O'zbekiston Badiiy akademiyasining 17 nafar rassomi G'alaba bog'i va adiblar xiyobonidagi panno va haykallari uchun ish haqi ola olmaganidan shikoyat qilib, O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari Behzod Musayevga shikoyat xati yozishdi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan bu maktubga O'zbekiston xalq rassomi Ilhom Jabborov, taniqli haykaltaroshlar Azamat Xatamov, Solih Qodirov, To'lagan Tojixo'jayev kabi o'nlab san'atkorlar imzo chekkan. Shikoyat xatida 2019-yilda rassom va ijodkorlar O'zbekiston prezidenti topshirig'iga binoan ulug' rus og'a rahbarligida ta'minlangan g'alaba aks etgan 30 metrlik panno va barelyeflarni hamda adiblar xiyobonidagi 13 haykalni yasagani uchun bir tiyin ham pul olmagani aytiladi. Matonat madhiyasi, yodgorlik majmuasi, Shon-sharaf muzeyi, G'alaba muzeyi, harbiy shaharcha, Sovet askarini ulug'lovchi ekspozitsiyalardan o'rin olgan haykallarni yaratgan 71 yashar haykaltarosh Mayis Safaryan bilan suhbatlashdik. Safaryanga ko'ra, kelishuvda kuzatilgan 80 million so'm hanuz to'lanmagan. Bugun yana so'radim, kelasi hafta to'laymiz deyishdi. Bir yildan beri shu gapni eshitib kelamiz. Biz barcha haykal va barelyeflarni qusursiz ishlab topshirdik. Qancha mehnat va material sarf bo'ldi, lekin haqqimizni ola olmadik, dedi keksa haykaltarosh. Adiblar xiyobonidagi Bobur va Aleksandr Feinberg haykallarini yaratgan haykaltaroshlar ham ish haqi olmaganini Ozodlik bilan suhbatda bildirishdi. Ozodlik tasarrufida O'zbekiston Badiiy akademiyasi raisi Akmal Nuriddinov va Trest 12 AJ rahbari o'rtada tutilgan shartnoma nusxasi bor. Bu hujjatga ko'ra rassomlar o'zbekistonliklarning ulug' vatan urushidagi g'alabaga qo'shgan hissasi mavzuidagi devoriy monumental asarni yaratishlari, Trest 12 AJ esa 4 milliard 648 million 982 ming 10 so'mni to'lash shart edi. Ammo asar topshirilgandan bir yil o'tib ham haq to'lanmagan. گپ غلبه باغدگی موزه اوچون بلندگی 5 متر، uzunligi esa 30 metrlik rang tasvir panno haqida ketmoqda. Asarni ishlagan, ammo haq ola olmagan 55 yashar talantli rassom Alisher Alikulov Ozodlik bilan suhbatda o'z asarining o'zbek xalqining ulug' vatan urushidagi madadini aks ettirishini ta'kidlaydi. Trest 12 ajaning ozodlik bog'langan vakili nega rassomlarga haq to'lanmaganligini tushuntirib bera olmadi. Ismini aytmagan vakil pandemiya bois yuzaga kelgan moliyaviy qiyinchilikni sabab qilib ko'rsatishga urindi. Bu qimmat loyihaning nega tender o'tkazilmasdan bu shirkatga topshirilishi borasidagi ozodlik savoliga o'sh shaharsozlik Liti bosh me'mori Gulshoira Magometova javob bera olmadi. Toshkentda Prezident Mirziyoyev buyrug'iga asosan qurilgan G'alaba bog'i markazidagi Sovet askariga o'rnatilgan haykal, bu maskandagi ramziy darvoza, G'alaba arkasi mualliflarga ham pul to'lanmagan. Ozodlik muxbiri Olmazor tumanida yashayotgan G'alaba bog'ida ishlayotgan dizayner rassom bilan suhbatlashdi. O'zini Renat Ibragimov deb tanishtirgan dizaynerga ko'ra, Xitoy Xalq Respublikasidan kelgan haykaltaroshlarda ham hanuz haq to'lanmagan. Xitoylik haykaltaroshlar Rosatomsudstvo va Federal agentligi kuratorlari bilan birgalikda Ulug' G'alaba degan barelyefni ishlashgan edi. Renat Ibragimov haq to'lanmaganlar asarlarining badiiy qiymati haminqadar bo'lganini buni buyurtma qilgan mulozimlar saviyasi bilan bog'ladi. Prezident ham, bosh vazir ham o'zini ulug' haykaltarosh va rassomlik san'ati bilimdori deb biladi. Aslida ularning bu sohadagi bilimi o'ta primitiv. Shu primitiv zehniyatdan kelib chiqib va Rossiyaga yoqish ishtiyoqida buyurtma berishdi. Lekin ularning cho'ntagi ham quruq ekan. Buyurtmaga pul to'lay olishmadi. Aravasiga tushsang, ashulasini ham aytasam deyishadi-ku. Bularni aravasi ham yo'q, dedi dizayner.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling. Dastur davomida O'zbekistonda rasmiy ishsizlik darajasi kamaydi. Ishsiz qolgan o'qituvchilar soni ochiqlanmayapti. Halol standarti eksport va ziyorat turizmi uchun ichki bozorga hozircha ruxsat yo'q. Suxliklar ishi, sudlanuvchilar ayblov xulosasidagi iqrorlik ko'rsatmasidan qaytmoqda. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston kichik biznes.
16 noyabr kuni Uzstandart agentligi Islom mamlakatlari standartlar va metrologiya instituti tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha qabul qilingan 3 yangi standart O'zbekistonda ham ko'rib chiqilishini ma'lum qildi. Shu paytgacha agentlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarni ishlab chiqarish va bu sohadagi xizmatlarga oid 6 standartni qabul qilgan edi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Uzstandart agentligi bergan ta'rifga ko'ra, halol, ya'ni ruxsat etilgan mahsulotlar tushunchasi bu islom dinida ruxsat etilgan va yo'l qo'yilgan barcha mahsulotlar bo'lsa, halol standartlari mahsulotlarni islom dini talablari bo'yicha ishlab chiqarish, saqlash, tashish, sotish va tamg'alash jarayoniga bo'lgan talablarni belgilaydi. Mamlakatda halol standarti bilan bog'liq bayonot prezident Afg'onistonga halol tovuq sotish bo'yicha imzolagan qarordan 3 kun o'tib paydo bo'ldi. O'zbekiston prezidenti 12 noyabr kuni imzolagan qarorda Afg'oniston bilan kelgusi 3 yil ichida savdo hajmini oshirish va aloqalarni tiklashga oid keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilangan. Rejalar sirasida qo'shni davlatga halol mahsulotlar, xususan tovuq go'shti sotish rejasi alohida qayd etilgan. Hujjatda buning uchun halol standartni ishlab chiqish bo'yicha xalqaro tashkilotlar bilan muzokaralarni tezda tugatish, halol mahsulotlarni ishlab chiqaradigan korxonalar va kushxonalarni tayyorlash bo'yicha tezkor topshiriqlar berilgan. Prezident topshirig'i matbuotda e'lon qilingandan 3 kun o'tib, Uzstandart agentligi Islom mamlakatlarining standartlar va metrologiya instituti SMIK tomonidan halol ta'minot zanjiri tizimi bo'yicha 3 yangi standart qabul qilinganini xabar qildi. Aslida shu yilning 4 noyabrida qabul qilingan bu standartlarda halol mahsulotlarni tashish, saqlash va ularni iste'molchiga yetkazib berish bo'yicha ta'minot zanjiriga qo'yilgan talablar belgilangan. Bu xabar ortidan Ozodlik mamlakatda halol tamg'asi bosilgan mahsulotlarning ishlab chiqarilishi va buning uchun beriladigan sertifikat borasidagi savollar agentlikka murojaat qildi. Agentlik rasmiysi hozirda mamlakatda halol mahsulot ishlab chiqarilishi va savdosiga oid jami 6 standart qabul qilinganini ma'lum qildi. Qo'shimcha savollarga tez orada rasman javob berilishini va'da qildi. O'zbekistonda halol standartini ishlab chiqish jarayoniga bilvosita aloqador bo'lgan rasmining ismini sir saqlash sharti bilan ozodlikka aytishicha, islom davlatlari bilan izchillashayotgan hukumat darajasidagi aloqalarga hamohang ravishda mahsulotlar eksporti va tovar xizmatlar sohasida halol standartlarini qo'llash zarurati paydo bo'lgan. Shu bois so'nggi 2 yil ichida aynan musulmon davlatlarga yuboriladigan eksport mahsulotlari va bu davlatdan kelayotgan ziyoratchilar talabini qondirish uchun 6 standart qabul qilingan. Ammo bu rasmiga ko'ra mamlakatning ichki bozori uchun mahsulot ishlab chiqarayotgan yoki xizmat ko'rsatayotgan korxonalarga halol sertifikati hanuz berilmayotir. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu rasmiy jumladan shunday dedi. Biz musulmon mamlakatimiz va hozircha mamlakatning ichkarisida bunaqa sertifikatga ehtiyoj kuzatilmadi. Lekin halol sertifikatini beradigan idoraning o'zi 2020 yilda tuzildi. Kelgusida bu ichki bozorga ham e'tibor qaratilsa kerak dedi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda O'zbekistonda halol standarti ishlab chiqilishiga bilvosita aloqador bo'lgan rasmiy. Ozodlik bu borada ayni sohaga mas'ul O'zstandart agentligiga berilgan savollarga hanuz javob kutmoqda. Ayni paytda 17 noyabr kuni ozodlik savollariga javob bergan bir necha o'zbekistonlik aslida halol tamg'asi urilgan mahsulotga mamlakat ichkarisida ham katta ehtiyoj bor degan fikrini bildirdilar. Jumladan shu kunda Farg'ona viloyatida yashayotgan uy bekasi ozodlik muxbiriga javoban barcha yegulik va iste'mol mollari, masalan sharbatlar, qayta ishlangan sut, go'sht mahsulotlari va turli konserva mahsulotlarida halol tamg'asini ko'rishni istashini bildirdi. Toshkentlik jurnalistlardan biri esa o'z vaqtida bu masalani yoritishga uringani va bu asnoda ichki iste'molchilarga halol sertifikati mavjud go'sht, sut, kolbasa, konserva mahsulotlariga ehtiyoj kuchli degan xulosaga kelganini aytdi. Yana bir jurnalist va bloger Davron Tojialiyev esa shu kunda mamlakatda xorijiy davlatlarga mahsulot chiqarayotgan va sertifikatni xorijdan olgan shirkatlar ko'zga tashlana boshlaganini aytdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda uning bildirishicha, oxirgi 4-5 yil ichida O'zbekistondagi ayrim mahsulot egalari halol sertifikatini Rossiya, Turkiya, Malayziya, Qozog'iston kabi davlatlardan olib kelmoqda. Jurnalist, bundan 10 yillar avval O'zbekistonda mahsulot nomida halol so'zini qo'llash ham mumkin bo'lmagani, halol ovqat sotadigan kafe va oshxonalar yopilganini ham eslatib o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi 14 noyabr kuni e'lon qilgan hisobotda joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda ishsizlik darajasi 11.1% ni tashkil etgani ma'lum qilindi. Bu ma'lumot ayni idoraning joriy yil birinchi yarmi yakunlariga oid avgust oyida e'lon qilgan hisobotidagi ko'rsatkichdan 2.1% ga kamdir. Avvalgi hisobotda vazirlik ishsizlik darajasi 13.2% ga yetganini COVID-19 bilan izohlagan edi. Yangi hisobotda kasallik haqida hech narsa deyilmagan. Mehnat vazirligi ishsizlik darajasi pasayganini e'lon qilgan bir paytda o'rta maxsus ta'lim tizimida o'tkazilayotgan islohotlar tufayli yuzlab o'qituvchilar ishsiz qolayotgani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik Shohista Salomova ismi o'zgartirilgan 45 yoshda turmushga bergan qizidan boshqa farzandi yo'q. O'zi yolg'iz yashaydi. 2020 yilning 1 iyunigacha bu ayol Namangandagi kasb hunar kollejlaridan birida o'qituvchilik qilgan. Oxirgi marta mayning oyligiga qo'shib 1 million so'mdan berishdi. Ishdan bo'shaganimiz uchun kompensatsiya puli ekan o'sha 1 million. O'shandan beri mana 6-chi oy ishsizman dedi o'qituvchi ayol. Shohista Salomova ozodlikka yo'llagan murojaatida ishonsangizlar nonga ham pulimiz qolmadi. O'zbekistonda juda ko'p o'qituvchilar och, pulsiz, chorasiz qoldi deb yozgan. Namanganlik Shohista Salomova qancha hamkasbi o'ziday ishsiz qolganini bilmaydi. Toshkent viloyatilik kasb-hunar maktabi direktorining aytishicha u boshqargan sobiq kollejning 50dan ortiq o'qituvchisidan 15 nafari ishsiz qolgan. Qolganlarining bir qismi maqomi o'zgartirilgan kollejning o'zida, bir qismi esa o'rta maktablarga ishga qabul qilingan. Mamlakat bo'ylab 1214 ta kasb-hunar kolleji bor edi. Diplomi umumta'lim maktablari uchun yaroqsiz bo'lganlar ishsiz qolayotgan bir paytda o'zlarini ishli deb hisoblayotgan va sentyabrdan buyon kasb-hunar maktablarida ishlayotgan o'qituvchilar ham yashirin ishsizlar armiyasi jangchilaridir. Ularni rasman ishga qabul qilishga izin beradigan hujjat 11 noyabrda qabul qilingani to'g'risida Ozodlik xabar qildi. Soha gazetasi Ma'rifatning Farg'ona viloyatidagi muxbiri Sharifa Murodovaning aytishicha, kollejlardan bo'shatilgan o'qituvchining maktabga ishga olinishi uchun diplomi mavjudligi yetarli emas. Jurnalist viloyat tumanlaridan biri xalq ta'limi bo'limi mudiri muavvinining tuni kecha o'zaro suhbatda yorilib aytganini eslab, bunday dedi. Kollejda ishsiz qolgan o'qituvchi ish so'rab rayonoga kirgan, tarixchi, ammo unga dars yo'q, bizga tarix o'qituvchisi kerak emas deyishgan. Keyin men do'stona vaziyatda jurnalist emas, tanish sifatida rayona mudiri muavvinidan nimaga bu yigitni ishga olmayapsizlar desam, bu bir nima bo'lsa darrov portalda yozadi, bu bilan ishlab bo'lmaydi deyishdi, dedi jurnalist Sharifa Murodova. Kollejlar tugatilishi tufayli ishsiz qolganlar hamda sentyabrdan buyon kasb-hunar maktablari, kollejlar va texnikumlarda de-facto ishlab, shtatlar jadvali yo'qligi tufayli 2,5 oydan buyon maosh olmayotganlarni Mehnat vazirligi ishsizlar sifatida qayd etganmi, yo'qmi, noma'lum. Biroq bu vazirlikning umumiy vaziyatdan xabari bordi. Bu idora 14 noyabrda O'zbekistonda 20 yilning yanvar-sentyabr oylarida ishsizlik darajasi 11.1%ni tashkil etganini, joriy yilning 1 yarim yilligiga nisbatan 2.1%ga kamayganini xabar qildi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Jinoyatchilar bo'yicha Farg'ona viloyat sudida shu yilning may oyida So'x tumanida yuz bergan ommaviy tartibsizliklarda ayblangan 22 kishi ustidan sudning 2 majlisi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar bilan barnolar. Sudda ishtirok etgan so'xlik faollaridan biriga ko'ra 16 noyabr kungi majlisda 3 nafar ayblanuvchining ko'rsatmasi tinglangan. 16 noyabr kungi sud majlisida qatnashgan so'xlik faolining shaxsi sir qolishi sharti bilan ozodlik aytishicha, mahkamada ayblanuvchilarning 20 nafari aybiga iqror emasligi, 2 nafari esa qisman tan olishini bildirgan. So'x tumani hokimligiga yaqin bu faolning aytishicha, hibsda saqlanayotgan 9 nafar hamda So'x tumanida uy qamog'ida saqlanayotgan 13 nafar sudlanuvchining hammasi sud zaliga keltirilgan. Bu shaxslar 31 may kuni Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasining bahsli qismida joylashgan Chashma bulog'i ustidan qo'shni davlat fuqarolari bilan yuz bergan to'qnashuvlarda qatnashish hamda uni uyushtirishda ayblanmoqda. Rasmiy bayonotga ko'ra, janjalda ikki tarafdan 1000 oshiq odam, guvohlarga ko'ra esa 4000 atrofida odam qatnashgan, tomonlar bir-birini toshbo'ron qilgan, bir necha uyga o't qo'yilgan, har ikki tomondan 300ga yaqin odam jarohat olgan edi. So'xlik sudlanuvchilarga Jinoyat kodeksining 219 moddasi 2 qismi bilan hokimiyat vakili yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatish va 244 moddasi bilan ommaviy tartibsizliklar aybi qo'yilmoqda. Hibsda saqlanayotgan 22 yashar Firdavs Ahrorovning otasi Mulla Husayn Ahrorov ular aybni tan olmasligini bildirgani, majlis boshida so'ralganda uning o'g'li ham ayblovni rad etganini aytdi. Ammo ozodlikka taqdim qilingan ayblov xulosasida 22 ayblanuvchidan 4 nafari aybga iqror emasligi, 3 nafari qisman tan olishi, qolganlari esa to'liq tan olishi qayd etilgan. Mulla Husayn Ahrorov esa ozodlik bilan suhbatda shunday dedi. O'g'lim darro aytdi, men ayblovni tan olmayman dedi. 22 boladan 20 nafari ayblovni umuman tan olmaymiz deyishdi. 2 nafar yoshrog'i qisman tan olamiz. Urushga, ya'ni chegaradagi janjalga borganmiz, lekin hech kimga tosh otmaganmiz, hech kimni urmaganmiz deb ko'rsatma berdi deb da'vo qildi Mulla Husayn Ahrorov. Ahrorovga ko'ra, majlis ochiq bo'lgan, unda sudlanuvchilarning yaqinlari, mahalliy jurnalistlar va boshqa jamoatchilik vakillari ishtirok etgan. Mulla Husayn Ahrorov shuningdek o'g'li sudning 9 noyabr kuni o'tgan ilk majlisida o'z boshiga qora qop kiydirilgani, boshiga dubinka bilan urilgani haqida ko'rsatma berganini aytib o'tdi. Farg'ona shahrida 9 noyabr kuni boshlangan sudning navbatdagi majlisi 23 noyabr kuni soat 10 ga belgilangan. Joriy yilning 31 may kuni chegaraning bahsli qismidagi buloq suvisida O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolarining tortishuvi ommaviy tartibsizliklarga aylanib ketgan edi. Voqeadan 3 oy o'tib, unga aloqadorlik qotillikda ayblangan 10 nafar so'xlik qo'lga olindi. 6 nafarga ayblov e'lon qilindi. Ammo 9-noyabr kuni mahkamada 22 nafar ayblanuvchi paydo bo'ldi. 13 nafar so'xlik sentyabr oyidan buyon uy qamoqda saqlanayotgani mahkama boshlangandan so'ng jamoatchilikka ma'lum bo'ldi. Ayblanuvchilar orasida 2 nafar voyaga yetmagan shaxs borligi, yana bir necha ayblanuvchi o'zbek tilini bilmagani uchun tarjimon so'ragani, biroq tarjimonsiz tergov qilingani haqida iddaolar bor. So'x tumanida 80 mingga yaqin aholi yashaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, aholining 99% tojik millatiga mansub, 7% qirg'iz, 1% o'zbek va boshqa millat vakillaridir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.